Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev qator mansabdorlarning ishdan olinishiga ularning xiyonat qilganini sabab qilib ko'rsatdi. Yevropa Ittifoqi prezident saylovida ongli tanlovga to'sqinlik qilinganidan afsus bildirdi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti o'zbek rasmiylarining qo'rqitish kampaniyasini qoraladi. Milliy gvardiya va ichki ishlarga ekologik huquqbuzarlik sodir etganlarni jazolash vakolati berildi. Kompromat USP ishi bo'yicha sud jarayoni 18 iyulda boshlanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti iyulning birinchi haftasi ob-havoni kuzatish tarixidagi eng issiq kunlar bo'ldi deb bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati 11 iyul kuni qator davlat mansabdorlari ishdan olingan video selektori yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev so'zlagan nutq videosini e'lon qildi. Unda prezident mansabdorlarning ishdan olinishini xiyonat bilan bog'lagan.
Qanday mashaqqat bilan chet davlatga borib, bank bilan uchrashaman, tadbirkorlar bilan uchrashaman, katta-katta loyihalarni kelishaman, lekin meni vakilim bo'lgan odamlar uxlab o'tiribdi, mudrab o'tiribdi. Xiyonat qilganga o'rin yo'q. Ishlagan, xato qilgan odamni men kechiraman, lekin xiyonat qilgan odamni hech qachon kechirmayman.
Degan Shavkat Mirziyoyev nutqi davomida. Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi delegatsiyasi 9 iyulda O'zbekistonda o'tgan prezidentlik saylovi yuzasidan 11 iyul kuni o'z bayonotini e'lon qildi. Yevropa Ittifoqi YHXTning Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining to'liq huquqli xalqaro saylovlarni kuzatish missiyasini joylashtirish taklifini olqishlaydi va missiyaning dastlabki xulosalarini, xususan saylov fundamental erkinliklar va saylanish huquqi cheklangan sharoitda o'tganini e'tiborga oladi. Yevropa Ittifoqi bir qator kamchiliklar saylovchilarning ongli tanlov qilishiga to'sqinlik qilganidan afsusda. Shuningdek, biz missiyaning xalqaro kuzatuvchilar tomonidan ovoz berish jarayonida jiddiy qonunbuzarliklar kuzatilgani haqidagi dastlabki xulosasiga e'tibor qaratamiz, deyiladi bayonotda. Qarorgohi Pragada joylashgan Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti vazifasini bajaruvchi Jeffri Getmen 11 iyul kuni O'zbekiston hukumati tomonidan dastaklangan hamda Ozodlik radiosini obro'sizlantirishga qaratilgan kampaniyaga javoban bayonot berdi. O'zbek rasmiylari haqqoniy xabarlar bilan ishlash o'rniga jurnalistlarimizdan xusumatli qo'rqitish kampaniyasi va senzurani kuchaytirish bilan qasos olmoqda. Tariximiz shuni ko'rsatadiki, bizning auditoriyamizga ishonchli axborot kerak bo'lganida, uni albatta izlaydi va ko'pincha oldingidan ko'proq sonda izlashadi, deyilgan Ozodlik prezidenti bayonotidan. Ozodlik radiosi rahbariyatining bayonoti O'zbek xizmati e'lon qilgan navbatdagi jurnalistik surishtiruv ortidan Ozodlik jurnalistlariga qarshi boshlanib ketgan qoralash kampaniyasi manzarasida yangiramoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 11 iyul kuni ekologiya va jamoat tartibini saqlash sohalaridagi qonunchilik takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Adliya vazirligining bildirishicha, qonunga asosan Milliy gvardiya va ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunlarga o'zgartirishlar kiritilgan. Mazkur o'zgartirishlarga binoan bundan buyon Milliy gvardiya hamda ichki ishlar organlari ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasidagi huquqbuzarliklarga qarshi kurashish vakolati berildi. Milliy gvardiya va ichki ishlar organlari ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasida huquqbuzarliklar sodir etgan aybdor shaxslarni ma'muriy javobgarlikka tortish huquqiga ega bo'ladi. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 3 oy o'tgach kuchga kiradi. Kompromat o'ziga oid ishni ko'rib chiqish jarayoni jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tumani sudida 18 iyul kuni boshlanadi. Bu haqda Oliy sud ma'lum qildi. Jinoyat ishi doirasida Human Us sayti asoschisi va muharriri Xurshid Daliyev, O'zbek neftigaz sobiq matbuot kotibi Siyovush Hoshimov va Ahmadillo Ahmadjonov Jinoyat kodeksining 139 moddasi, ya'ni tuhmat, 165 moddasi, ya'ni tovlamachilik, 184 moddasi, ya'ni ya'ni soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, 243-moddasi, ya'ni jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish bilan ayblanmoqda. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi sobiq matbuot kotibi Mavjuda Mirzayevaga jinoyat kodeksining 165-moddasi, 2-qismi, ya'ni tovlamachilik asosida ayblov bildirilgan. Oliy sud ma'lumotida bildirilishicha, jinoyat ishi bo'yicha 19 nafar jabrlanuvchi mavjud. Jabrlanuvchilar ro'yxatida sobiq bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov, sobiq tashqi mehnat migratsiyasi agentligi direktori Afzal Ermatov, Andijon shahar hokimi G'ofurjon Abdurahmonovlar qayd etilgan. Iyulning 1-haftasi ob-havoni kuzatish tarixidagi eng issiq kunlar bo'ldi, deb bildirdi Birlashgan Millatlar Tashkilotining Butunjahon meteorologiya tashkiloti. Hisobotda ta'kidlanishicha, ob-havoning rekord darajada isishi iqlim o'zgarishi va El Niño deb nomlanuvchi hodisaning boshlanishi bilan bog'liq. Mazkur hodisa Tinch okeanidagi ekvatorial suvlarning harorati ko'tarilishi ortidan paydo bo'ladi. Avvalroq BMT iyun ob-havoni kuzatish tarixidagi eng issiq oy bo'lgani to'g'risida ma'lum qilgandi. Butunjahon meteorologiya tashkiloti bu kabi rekordlar 2024-yilgacha yana bir necha marta qaytga olinishi kutilayotganini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Vilniusda NATOga a'zo davlatlar sammiti bo'lib o'tmoqda. Sammitda Ukrainaning kelajakda NATOga a'zo bo'lish masalasi hal etiladi. NATO bosh kotibi Ukrainani NATOga yaqinlashtiradigan 3 elementdan iborat paketni taklif qildi. Rossiya bilan chegaralar yaqinida NATOning doimiy harbiy bazalari paydo bo'lishi mumkin. Litva shuni so'rayapti. O'tgan tunda Rossiya Ukrainaga 28 ta kamikadze droni bilan hujum qildi. Ulardan 26 tasi urib tushirilgan. Ukraina urushining 503 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Vilniusda bo'lib o'tayotgan sammitda NATO a'zolari Ukrainaning kelajakda alyansga a'zo bo'lish shartlarini aniq e'lon qiladi deya ta'kidladi. Stoltenberg Ukraina uchun ikki tomonlama xavfsizlik kafolatlari mamlakatning kelajakda NATOga a'zoligi bo'yicha sammitda qabul qilinadigan qarorlarga qo'shimcha bo'lishini aytdi.
On the membership issue, I also expect that allies.
Ittifoqchilar Ukrainaga NATOga a'zolik masalasida aniq va ijobiy xabar berishlarini kutyapman. Men uzoq yillik dastur bilan bir qatorda Ukraina kuchlari va NATO kuchlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni rivojlantirish uchun 3 elementdan iborat paketni taklif qildim. Bu Ukrainani NATOga yaqinlashtiradi.
Full interoperability between the Ukrainian forces and the NATO forces. This will move Ukraine closer to NATO.
Stoltenberg jurnalistning Rossiya yadro pozitsiyasi haqidagi savoliga Rossiya Belarusda yadro qurolini joylashtirishini e'lon qilganiga qaramay, yadroviy pozitsiyasida o'zgarish bo'lmagan deya javob qaytardi.
The nuclear rhetoric of Russia is dangerous and
Rossiyaning yadroviy retorikasi xavfli va mas'uliyatsiz. Rossiya bilishi kerak, yadro quroli bilan jang qilib bo'lmaydi va unda hech qachon g'oliblar bo'lmaydi. NATO ittifoqchilari Rossiyaning harakatlarini diqqat bilan kuzatib boradi. Biz Rossiyaning Belarusga taktik yadro qurolini joylashtirish qarorini qoralaymiz.
Tactical nuclear weapons to Belarus.
Buning qo'shimcha qilishicha, alyans Wagner guruhi jangchilarining Belarusga joylashgani haqidagi gaplarga unchalik ham ishonmaydi. Ayni damda NATOga a'zo 31 davlat yetakchilari Vilniusda yig'ilgan. Sammitda Rossiya boshlagan urush oqibatlari muhokama qilinmoqda. Prezident Vladimir Zelenskiy Vilniusda o'tayotgan NATO sammiti Ukraina alyansining amalda a'zosiga aylanganini tasdiqlashi kerakligini ta'kidladi.
Biz NATOga a'zo bo'lish uchun ariza berganimizda Ukraina allaqachon alyansda deb ochiq gapirgan edik. Bizning qurollarimiz alyansning qurollari. Bizning qadriyatlarimiz NATO qadriyatlariga hamohang. Ukraina himoyasi esa Yevropani yanada birlashgan, erkin va xavfsiz qiladigan formulaning asosiy o'zagidir.
Zelenskiy sammitda Ukrainaga qo'shimcha qurol yetkazib berish masalasi ham muhokama qilinishini bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bugun Vilniusga keladi, ertaga 12-iyul kuni Zelenskiy ishtirokida NATO Ukraina kengashining ta'sis yig'ilishi bo'lib o'tadi. Fransiya Ukrainaga uzoq masofali raketalar yetkazib berishni boshlaydi. Bu esa Kiyev kuchlariga o'zini himoya qilish imkonini beradi, dedi Fransiya prezidenti Emmanuel Macron.
Men Ukrainaga o'z hududini himoya qilish uchun doktrinamizga rioya qilgan holda ilg'or qurol va texnikalar yetkazib berishni ko'paytirishga qaror qildim.
Bu va'da qilingan raketalar turi va miqdori haqida batafsil ma'lumot berishni istamadi. Boshqa xabarlarda aytilishicha, bu raketalarning parvoz masofasi 250 dan 560 kilometrgacha. Germaniya kansleri Olaf Scholz va mudofaa vaziri Boris Pistorius NATOning Vilniusdagi sammitida Ukrainaga 700 million yevrolik yangi qurol-yarog' paketini taqdim etishni e'lon qiladi, deb yozadi Süddeutsche Zeitung gazetasi manbalariga tayanib. Yangi qurol-yarog' paketiga 2 Patriot Zenit raketa tizimi, 25 ta Leopard tanki, 40 ta Marder piyodalar jangovar mashinasi, 20 ming ta artilleriya snaryadi kiradi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan va Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristersson o'rtasida o'tgan Shvetsiyaning NATOga qo'shilishi masalasida muzokara muvaffaqiyatli yakunlandi. Vilniusda o'tayotgan NATO sammiti doirasidagi muzokaralar chog'ida Erdoğan Shvetsiyaning NATOga qo'shilish taklifini parlamentga yuborishini bildirdi. Shvetsiya va Finlandiya o'tgan yillar Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi manzarasida o'zlarining harbiy qo'shilmaslik siyosatidan voz kechib NATOga a'zo bo'lish uchun ariza topshirgan edi. Rossiya bilan chegaralar yaqinida NATOning doimiy harbiy bazalari paydo bo'lishi mumkin. Litva prezidenti Gitanas Nausėda NATOni Moskva Belarusda taktik yadro qurollarini joylashtirgani sababli Rossiya bilan aloqalar va hamkorlik to'g'risidagi aktni bekor qilishga chaqirdi. Bunday holda Rossiya Federatsiyasi bilan chegaralar yaqinida doimiy harbiy bazalarni joylashtirish mumkin bo'ladi. Shuningdek, sovuq urush davridan beri birinchi marta NATO Rossiya hujumi sodir bo'lgan taqdirda reja bo'yicha kelishib oladi, deb yozadi Reuters. Dushanba kuni NATOning Vilnius sammiti boshlanishidan bir kun oldin Alyansga a'zo mamlakatlar Rossiya tarafidan bo'lajak muhtamal hujumdan mintaqaviy himoyalanish rejasini kelishib oldi. Bu haqda o'z manbalariga tayanib Reuters va DPA xabar bermoqda. Reja sammitda tasdiqlanishi kerak. Unda favqulodda vaziyatlarda NATOning o'ta muhim hududlarini mudofaa qilish batafsil tasvirlangan. Shu munosabat bilan qanday harbiy imkoniyatlar zarurligi belgilangan. Rejaga quruqlikdagi qo'shinlar, havo va harbiy dengiz kuchlaridan tashqari kibernetik va kosmik kuchlar ham kiritilgan, deyiladi DPA xabarida. NATO rejasi harbiy byudjetlarni oshirish, qurol-aslaha ishlab chiqarishni ko'paytirish hamda alyansning kuchli a'zolari tomonidan kuchsizroq a'zolarga ko'mak ko'rsatilishini ham nazarda tutadi. NATO rahbariyatiga ko'ra, har bir a'zo mamlakat o'z harbiy byudjetini kamida yalpi ichki mahsulotning 2%ga oshirishi lozim. Ushbu rejani bajarish uchun bir necha yil vaqt kerak bo'lishi aytilmoqda. Ayni chog'da tashkilot vakillari Shimoliy Atlantika ittifoqi muhtamal tajovuzlarga zudlikda javob qaytarishga shay bo'lishi shartligini ta'kidlaganlar. NATO SSR va G'arb o'rtasidagi sovuq urush tugagandan so'ng ilk bor shunaqa rejani qabul qilayotgani e'tiborga molik. Reuters ma'lumotiga ko'ra, Turkiya reja geografik jihatdan Anqara bilan hududiy davolashayotgan Kipr singari joylarni ham o'z ichiga olishini ro'kach qilib, uning qabul qilinishiga to'sqinlik qilgan. Biroq diplomatlardan biri Reuters bilan suhbatda Turkiya alal oqibat murosa qilganini va o'z e'tirozlarini qaytarib olganini aytgan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng NATO o'z strategik konsepsiyasida Rossiyani xavfsizlikka eng katta tahdid deb belgiladi. Shu munosabat bilan NATOning 2022 yili Madridda o'tkazilgan sammitida Markaziy Yevropa mamlakatlaridagi kontingentni oshirish bilan alyansning sharqiy qanotini mustahkamlashga qaror qilindi. Ushbu mamlakatlardagi batalyon jangovar guruhlarini yirikroq harbiy bo'linmalar, brigadalar bilan almashtirish taklif qilingan. Shu bilan birga NATOning tezkor harakat qiluvchi kuchlari miqdorini 40 mingdan 300 ming askarga ko'paytirish rejalangan. Quruqlik, havo va dengiz bo'linmalaridan iborat ushbu kuchlar doimiy dislokatsiya joyidan sanoqli kunlar ichida mojaro hududiga yetib borishi kerak bo'ladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiya NATOning kengayishiga javob qaytaradi, dedi. Rossiya, Shvetsiya va Ukrainaning NATO harbiy ittifoqiga qo'shilishi ehtimoliga o'z vaqtida munosib javob choralarini ko'rmoqda, dedi Lavrov.
Уже и Хельсинки, и Стокгольм обсуждают с Соединёнными Штатами многие вопросы, связанные с
Хельсинки va Stokgolm AQSh bilan ittifoq infratuzilmasini Rossiya chegaralari yaqinida va Shvetsiya haqida gap ketganda esa bizning chegaralarimizdan uncha uzoq bo'lmagan hududda joylashtirish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilmoqda. Sizni ishontirib aytamanki, Rossiyaning barcha qonuniy xavfsizlik manfaatlari himoya qilinadi. Biz amalda qanday choralar ko'rishni bilamiz.
Соответствующие меры мы знаем, какие-то меры и как их реализовывать на практике.
Lavrov Rossiya qanday javob choralari tayyorlayotgani haqida batafsil to'xtalmadi. Frontdan olingan xabarlar Kiyev va Odessaga shahid kamikadze dronlari hujumi uyushtirildi, nishonlar urib tushirilgan. Ikkita dron Odessa porti ma'muriy binosiga tekkan. Kiyev ma'muriyati Rossiya harbiylari 11 iyulga o'tar kechasi Ukraina poytaxtiga Eron dronlari bilan hujum qilganini ma'lum qildi. Aytilishicha barcha shahidlar harbiy havo mudofaa tizimlari yordamida urib tushirilgan. Dushman shu oyda ikkinchi marta Kiyevga havodan hujum qildi. Iyul oyi boshlarida bo'lgani kabi dushman yana shahidlardan foydalangan Eron dronlari janubiy yo'nalishdan, ehtimolki Krasnodar o'lkasidan uchirilgan deb yozdi Kiyev shahar harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Popko. Kiyev viloyati aholi maskanlaridan birida dron parchalari qulashi natijasida xususiy uyga qarashli imorat shikastlangan va yong'in chiqqani xabar qilinmoqda. Viloyat aholi maskanlaridan birida shahid bo'laklari topildi. Xususiy uy derazalari va xo'jalik imoratlari shikastlangan, poxol to'shama yonib ketgan, deyiladi Ukraina Ichki ishlar vazirligi xabarnomasida. Kiyev viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Ruslan Kravchenko aniqlik kiritishicha, dron bo'laklari viloyatning 2 tumaniga qulab, 12 ta xususiy uy va 1 ta ko'p qavatli turar joy binosiga zarar yetkazgan. Muhtaram jabrdiydalar bo'yicha ma'lumot yo'q. Odessa viloyatiga dronlar bilan keng ko'lamli hujum uyushtirilgani haqida viloyat rahbari Oleg Kiper ma'lum qildi. Lozimga ko'ra, Rossiya qo'shinlari don terminallaridan biriga bir necha turkum shahid dronlarni yo'llagan. Ukraina havo kuchlari qo'mondonligi ma'lumotiga ko'ra, 11 iyulga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Ukrainaga 28 ta kamikadze droni bilan hujum qilgan, ulardan 26 tasi urib tushirilgan. Krasnodarda safarbarlik bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Stanislav Rizhitskiy o'ldirildi. Ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha, uni ertalab yugurishga chiqqanda noma'lum kishi otib ketgan, 4 ta o'q yegan Rizhitskiy voqea joyida o'lgan. Stanislav Rizhitskiy 42 yoshda edi, ilgari flotda xizmat qilgan va kaliber qanotli raketalar bilan qurollangan Krasnodar suvosti kemasi komandir bo'lgan. Ukraina ommaviy axborot vositalari ushbu suvosti kemasi o'tgan yilning iyulida Qora dengizdan turib Vinnitsa shahriga kaliberlar bilan zarba berganini va u yerda juda ko'p tinch aholi, jumladan bolalar ham o'lganini aytishmoqda. Shuningdek, aynan shunaqa ism familiyali odam Ukrainaning Rossiya armiyasi harbiy jinoyatlarga doir ma'lumotlarni to'plovchi Miratvorets sayti bazasiga ham kiritilgan. Unda Rizhitskiy Alrosa suvosti kemasiga komandirlik qilgani aytiladi. AQSh prezidenti Joe Biden AQSh Kongressi bilan maslahatlashgan oldida Turkiyani F-16 qiruvchi samolyotlari dasturiga qo'shadi. Bu haqda Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan ma'lum qildi. Jake Sullivanga ko'ra, prezident Joe Biden bu qarorni qo'llab-quvvatlashini aniq aytgan. Bugungi anishlar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev rahbarligida inson huquqlari sohasida muayyan oldinga siljishlar bo'ldi, ammo mamlakatning xalqaro hamkorlari bu yutuqlar allaqachon to'xtagani va hatto orqaga keta boshlaganini bilishlari kerak, deb yozdi Diplomat nashri. Prezident Mirziyoyev e'lon qilgan yangi O'zbekiston borgan sari aksar o'zbeklar ortda qolgani rost bo'lsin deb umid qilgan eski O'zbekistonga o'xshab bormoqda, deydi maqola muallifi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Mirziyoyev hamon o'zini islohotchi sifatida ko'rsatishga intilmoqda va chindan ham mamlakatning 35 million aholisining o'zgarishlariga bo'lgan istagini aks ettiradi. Ammo yakshanba kungi saylov Mirziyoyevga bog'langan umidlar tersiga aylanayotgani ko'rsatkichi bo'ldi. Uning 2001-yilda e'lon qilingan yangi O'zbekistonni qurish strategiyasi qisman fuqarolik jamiyatini mustahkamlash va inson huquqlarini himoya qilish nazarda tutar edi. Ammo qattiqqo'l salafi Islom Karimovdan 2016-yilda meros olgan avtoritar boshqaruv tizimini mustahkamlashga e'tibor qaratmoqda. O'zbekistonning xalqaro hamkorlari islohotlarga, jumladan inson huquqlari sohasida islohotlarga undashda davom etishi va ayni paytda O'zbekiston o'zining islohot yo'lidan qaytsa, hamkorlikni kamaytirishga tayyor turishi kerak deb yozadi nashr muallifi. Saylovlar bu yilgi hokimiyatni mustahkamlash rejasining ikkinchi bosqichidir. Birinchi qadam aprel oyida yangi konstitutsiya bo'yicha referendum o'tkazilganda Mirziyoyevning prezidentlik muddatini nollashtirib, unga yana 2-7 yillik muddatga saylanish imkonini beruvchi referendumda qo'yildi. Yakshanba kungi ovoz berish uning hokimiyatda ehtimol 2037-yilgacha qolishi uchun yo'l ochib beradi. Bularning barchasi avvalgi xotiralarni yodga soladi, chunki 2002-yilda Karimov prezidentlik muddatini uzaytirish bo'yicha xuddi shunday referendum o'tkazgan edi. Mustaqil kuzatuvchilar erkin va adolatli deb hisoblagan saylovlar O'zbekistonda hech qachon o'tkazilmagan. 26 iyun kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylovlarni kuzatish bo'yicha eng nufuzli mintaqaviy organi prezidentlik saylovlariga tayyorgarlik bo'yicha oraliq hisobotini e'lon qildi. Unda ta'kidlanishicha, Toshkent Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tomonidan qayta-qayta ko'tarilgan va boshqa xalqaro hamkorlar ham ta'kidlagan eng oddiy inson huquqlarini ta'minlash borasidagi xavotirlarga e'tibor bermayapti. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Mirziyoyevga qarshi na muxolifat, na mustaqil nomzodlar ishtirok etishiga yo'l qo'yilgani, O'zbekistonning o'z fuqarolari huquqlarini kengaytirish da'vosiga zid ekanini xavotir bilan qayd etadi. 2021-yilgi prezidentlik saylovlari oldidan ham xuddi shunday xavotirlar bildirilgan edi. Bu safar YHT muxolif partiyalardan biri ro'yxatdan o'tishga uringani, biroq unga to'siq qo'yilgani ta'kidlanmoqda. Partiya vakillari o'zlariga tahdidlar bo'lgani haqida xabar berishdi va yetakchisi esa ushlab turilgan, deyiladi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bayonotida. 2021-yilda bo'lgani kabi YHT saylov kuzatuvlari, yana yig'ilishlar, uyushmalar tuzish va so'z erkinligi hamda sud hokimiyati mustaqilligi yo'qligi yuzasidan xavotirlarni qayd etgan. Ommaviy axborot vositalari sohasida o'z-o'zini senzuralash keng tarqalgan, ba'zi jurnalistlar va blogerlar tahririyat mustaqilligi aralashuvlar, tahdidlar va hibsga olishlarga duch kelishayotganini aytmoqda. 2021-yilgi prezidentlik saylovi oldidan O'zbekistonning xalqaro hamkorlari Mirziyoyev yangi muddatda inson huquqlari va qonun ustuvorligini yaxshilashga intiladi deb umid qilgan edi. Biroq buning aksi yuz berdi va ba'zi sohalarda vaziyat yomonlashdi. Mirziyoyev davrida inson huquqlari bo'yicha ba'zi sohalarda yaxshilanish kuzatildi, biroq mamlakatning xalqaro hamkorlari hukumat hozirda o'z islohotlar dasturidan to'xtab qolganini yoki orqaga chekinayotganini tan olish kerak. Ammo hozirgi vaqt ham noqulay, chunki O'zbekiston Rossiyaning Ukrainadagi urushi va Afg'oniston masalasida muhim mintaqaviy o'yinchi hisoblanadi. Biroq Yevropa Ittifoqi, AQSh, Buyuk Britaniya va boshqa davlatlar uchun inson huquqlari poymol etilayotgan O'zbekiston xalqini himoya qilish Toshkent bilan munosabatlarning ustuni bo'lishi kerak. Demokratik islohotlar, qonun ustuvorligi va inson huquqlari bo'yicha hamkorlikni yanada chuqurlashtirish Yevropa Ittifoqining O'zbekiston bilan bir yil avval imzolangan kengaytirilgan sheriklik shartnomasining asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Ular shuningdek Yevropa Ittifoqi O'zbekiston o'rtasidagi imtiyozli savdo shartnomasi bo'yicha ham majburiyat hisoblanadi. Bu hukumatlar inson huquqlari bo'yicha o'zlarining kutilmalarini aniq bayon etishlari va ularni amalga oshirishda yordam berishlari kerak. Ammo ular bu umidlar amalga oshmasa, O'zbekiston bilan hamkorlikni cheklashga tayyor bo'lishlari ham kerak. Mamlakatning amaldagi va yangi prezidenti yangi O'zbekiston so'zda emas, amalda bo'lishi kerakligini tushunishi muhim, deb yozadi Diplomat nashri.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Toshkentda ichki ishlar boshqarmasi xodimi pedofiliyada ayblanib qamoqqa olindi. U o'z xohishiga ko'ra vazifasidan bo'shatilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan Yashnobod tumani profilaktika noziriga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu haqdagi ma'lumotni Ozodlikka tergovga yaqin 2 manba tasdiqladi. Ozodlik manbasining bildirishicha 14 yoshga to'lmagan shaxsning nomusiga tegishli ayblanayotgan xodim protsessual tartibda ushlangan va O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 1-sonli tergov izolyatoriga joylashtirilgan. Ichki ishlar xodimi vazifasidan o'z xohishiga ko'ra bo'shatilgan aytilmoqda. Voqea tafsiloti haqida yozgan Nemalchi uz loyihasi faollariga ko'ra, profilaktika nazirining 13 yashar qizaloqni zo'rlagani yuzasidan faollarga jabrlanuvchining onasi murojaat qilgan. Jinoyat may oyining oxirida sodir bo'lgan. 13 yoshli qizcha dugonasi bilan ko'chada o'ynab yurganda, shunda ularning qo'shnisi mashinadagi o'rtog'ining oldiga o'tirish va aylantirib kelishni taklif qilgan. Qizcha qo'shnisini yaxshi taniganligi bois yomon xayolga ham bormagan. Keyin qizchalarni ijaraga olingan dala hovliga olib borishgan va o'sha do'sti qizchani zo'rlagan deyiladi Nemalchi uz loyihasi tarqatgan xabarda. Faollarga ko'ra, voqeadan keyin qiz odamovi bo'lib qolgan, odamlardan o'zini olib qocha boshlagan. Bu holdan tashvishlangan ona huquqni muhofaza qilish organlariga ariza yozgan. Nemalchi uzga ko'ra, ariza asosida tegishli sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilib, qizchaning jinsiy zo'ravonlikka uchragani oshkor bo'lgan. Tergovoldi surishtiruvlarida voqea tafsilotlari aniqlangan. Biroq faollar bu natijaga erishish oson bo'lmagani, oila huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining tazyiqiga duch kelgani haqida yozishgan. Nemalchi uz bundan avval Xorazm viloyati Adliya va Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbarlari bilan sodir bo'lgan hodisa tafsilotlarini jamoatchilikka oshkor qilgan edi. O'tgan yil yozda yuz bergan hodisada Xorazm viloyati Adliya boshqarmasining sobiq rahbari OM va Yangariq tumani Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi sobiq boshlig'i AQlar viloyatdagi mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilariga nisbatan jinsiy zo'ravonlik sodir etgan. Hozirda Toshkent shahar sudi kassatsiya hay'ati jamoatchilikni jumbushga keltirgan Xorazmdagi hodisaga oid jinoyat ishini qayta ko'rmoqda. Mahalliy ommaviy axborot vositalari keltirgan ma'lumotga ko'ra, so'nggi yillarda O'zbekistonda voyaga yetmaganlar hamda xotin-qizlarning jinsiy erkinligiga qarshi jinoyatlar soni ortgan. Xususan 16 yoshga to'lmagan bola bilan jinsiy aloqa qilishda aybli deb topilganlar soni 2019 yilda 99 nafarni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2020 yilda 153 nafar, 2021 yilda 216 nafar, 2022 yilda 238 nafarni tashkil etgan. 14 yoshga to'lmagan bola bilan zo'rlik ishlatib jinsiy aloqaga kirishish jinoyatini sodir etganlar soni esa 2019 yilda 52 nafar, 2020 yilda 35 nafar, 2021 yilda 57 nafar, 2022 yilda esa 73 nafarni tashkil etgan. Amaldagi qonunga ko'ra 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan uning roziligi asosida jinsiy aloqaga kirishgan ayblanuvchi jabrlanuvchining yoshini bilmaganini bahona qilib, yengilroq modda bilan javobgarlikka tortilishi mumkin edi, deyiladi kun.uz sayti xabarida. Shu yilning aprel oyida qabul qilingan yangi qonun bo'yicha pedofiliya jinoyatlari uchun javobgarlikning muqarrarligi ta'minlanib, ayblanuvchi jabrlanuvchining yoshini bilgan-bilmaganidan qat'iy nazar jinoyat jazoga tortilishi ko'zda tutilgan. Ya'ni 14, 16 yoki 18 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan jinsiy zo'ravonlikni sodir etgan shaxsning qilmishi u jabrlanuvchining yoshidan xabardor bo'lgan-bo'lmaganidan qat'iy nazar jabrlanuvchining haqiqiy yoshidan kelib chiqib baholanishi va mutanosib og'ir jazo belgilanishi nazarda tutilmoqda. Yangi qonun bilan jinsiy jinoyatlarning ijtimoiy xavflilik darajasi bir pog'onaga orttirilib, ilgari uncha og'ir bo'lmagan turdagi jinoyatlar og'ir jinoyatlar turkumiga, og'ir jinoyatlar esa o'ta og'ir jinoyatlar turkumiga kiritildi, deyiladi qonunga berilgan izohda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Siz ham ovoz berishga ketyapsizmi?
Ovoz ketyapti. Saylanib bo'lgan prosta
majburiy yuborishlar haqida ham ma'lumotlar oldik.
Majburlar, bizga iqtisod yetgani yuboringlar, ovoz berish majburiy edi, kim biladi. Majburlagan bizaga iqtisod yetgani yuboringlar, ovoz berish majburiy edi, kim biladi. Bizaga o'sha payshanba kuni boshlab aytgan soat 7:30 o'sha yerga o'tishlaring kerak, 7:30 o'sha kecha-kechasi kelmoqda. Bizga 7:30 safek bo'lganlik rasm tushdi. Bizga rasm tushib chiqar edi, Osmonga rasm tushdi.
O'zingiz keldingizmi yoki ishxonadan olib kelishdimi?
Ishxonadan olib kelishdim.
Ishxonadan olib kelishdim.
Mana,
avtobusda keldingizmi?
Ha, o'zimizning nima ishxonamiz, mashinasi ekan.
Ishxona mashinasi bilan keldingiz?
Ha, mashinada. To'g'ri, ishxonadan ham haligi biz majburiy yuborishlar haqida ham ma'lumotlar oldik. Lekin agar o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, men o'zim keldim. Nimaga desangiz, bu ovoz berish men uchun juda ham muhim ahamiyatga ega.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Mirziyoyev qator mansabdorlarning ishdan olinishiga ularning xiyonat qilganini sabab qilib ko'rsatdi. Yevropa Ittifoqi prezident saylovida ongli tanlovga to'sqinlik qilinganidan afsus bildirdi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti o'zbek rasmiylarining qo'rqitish kampaniyasini qoraladi. Milliy gvardiya va ichki ishlarga ekologik huquqbuzarlik sodir etganlarni jazolash vakolati berildi. Kompromat USP ishi bo'yicha sud jarayoni 18-iyulda boshlanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti iyulning birinchi haftasi ob-havoni kuzatish tarixidagi eng issiq kunlar bo'ldi deb bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
2030-yilga qadar aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmini hozirgi 2200 dollardan 4000 dollarga oshiramiz. 2 yilda barcha qishloq va ovullar internet bilan to'liq qamrab olinib, uning tezligi 10 karraga oshiriladi. 2030-yilga qadar barcha aholi punktlari toza ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. 1 million xonadonli uy-joylar quramiz va bunga 15 milliard dollar yo'naltiramiz. Yiliga 300 mingta elektromobil ishlab chiqariladi. 10 ming kilometr magistral va 110 ming kilometr hududiy elektr tarmoqlari barpo etiladi.
Bu prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyevning emas, balki 9-iyul kuni o'tadigan navbatdan tashqari saylovda amalda 3-chi muddatga saylanishi kutilayotgan prezident Shavkat Mirziyoyevning saylovoldi va'dalari. E'tibor bergan bo'lsangiz, u saylovchilariga agar meni saylasangiz deb xitob qilayotgani yo'q. Ammo va'dalarni prezident berayotgani ularning so'zsiz amalga oshishini anglatmaydi. Bu va'dalardan ayrimlari 2-chi, 3-chi yoki undan ham ko'proq martda yangrayotgan bo'lishi mumkin. Xullas, bugungi lavhamiz Mirziyoyevning saylov oldi va'dalari haqida. Video oxirigacha biz bilan qoling. Videoni do'stlaringizga ulashishni unutmang. O'zining ustozi va o'tmishdoshi Islom Karimovdan farqli Shavkat Mirziyoyev saylovdan saylovga nomzodi ilgari surilayotgan partiyani o'zgartirgani yo'q. O'tmishda kommunistik partiya a'zosi bo'lgan 65 yashar Mirziyoyev tadbirkorlar va ishbilarmonlar partiyasi nomini olgan liberal demokratik partiyaga sodiq chiqib qoldi. Ammo prezidentligiga qadar 13 yil Islom Karimovning bosh vaziri bo'lgan Mirziyoyev o'tmishda tadbirkor yoki fermerlarga alohida muhabbati yoki g'amxo'rligi bilan ajralib turgan emas. Paxta rejasini bajara olmagani uchun mol-mulki musodara qilingan fermerlar orasida Mirziyoyevning oyboltasi iborasi mashhur bo'lgan edi. Ammo bular eski Mirziyoyev haqida. Yangisi 2016-yilda hokimiyatga kelgan Mirziyoyev saylovchilar qarshisida kutilmaganda islohotchi sifatida gavdalandi. Uning O'zbekistonni dunyoga ochish va inson huquqlari ahvolini yaxshilash haqidagi va'dalari tashqi dunyoda iliq kutib olingan bo'lsa, gaz va elektr ta'minoti haqidagi va'dalari ichkarida saylovchining ko'nglida umid chirog'ini yoqayotgandi.
Kafolatlangan va barqaror elektr quvvati yetkazib berish maqsadida shahar va qishloq aholisining elektr energiya ta'minotini yaxshilash dasturi ishlab chiqilmoqda.
Ammo o'tgan 6,5 yilda o'zbek saylovchisining uyida chiroq uzluksiz yonmadi. Aholining gaz va elektr muammosi hal qilinmadi. Qaytaga poytaxt Toshkentda ham chiroq o'chishlari odatiy holga aylandi. Tarmoqlarda Karimov davrida hech qursa Toshkentda svet o'chmasdi degan yozg'irishlar paydo bo'ldi. 3-chi bor nomzodi prezidentlikka qo'yilish arafasida Mirziyoyev yana elektr ta'minotini yaxshilashga va'da berib, mas'ullarga yozda elektr tizimining uzluksiz ishlashini ta'minlash vazifasini yukladi. Bu gapdan 2 hafta o'tib, mamlakat poytaxtining butun boshli tumanlari chiroqsiz qoldi.
Aholimiz tabiiy gaz va elektr ta'minoti kommunal xizmatlari sifatidan jiddiy e'tirozlarini bildiryapti. Buni hammamiz ko'rib turibmiz. Ayniqsa Toshkent shahrining barcha darajadagi rahbarlarining bugungi holatga tayyor emasligini men o'zim ham ko'rib turibman va xalqimiz ham buni ko'rib turibdi.
O'z avto monopoliyasi Shavkat Mirziyoyevning bu yilgi saylovoldi va'dalari sirasidan yana o'rin oldi. Prezident bu gal avtomobil sozlik sohasida haqiqiy raqobat paydo bo'ladi deb va'da berdi.
4 nufuzli xorijiy kompaniyaning loyihalari ishga tushirilib, avtomobil sozlik sohasida haqiqiy raqobat paydo bo'ladi va ishlab chiqarish hajmi yiliga 1 million donaga yetkaziladi. Yiliga 300 mingta elektromobil ishlab chiqariladi. Umuman sanoatda qo'shilgan qiymat hajmi hozirgi 20 milliard dollardan 45 milliard dollarga yetkazamiz.
Zotan o'z avto monopoliyasini tugatish Mirziyoyev hukumati yillardan buyon bajarmayotgan katta va'dalardan biridir. Navbatdagi muddatida Shavkat Mirziyoyev 4 ta avtomobil korxonasini ochib, rostdan ham monopoliyani tugatadimi va nihoyat O'zbekistonda yiliga 350 ming o'rniga 1 millionta mashina chiqariladimi yoki yo'qmi, bu masala mahkum. Ya'ni bu Mirziyoyevning va'dasi xolos.
Эти обещания вот порой напоминают заявление, которое в своё время сделал Никита Хрущёв.
Мирзиёевнинг ваъдалари менга ўтган асрнинг 50-йилларида совет раҳбари Никита Хрущёв берган ваъдаларни эслатади. Хрущёв 20 йилдан кейин коммунизм қуришни ваъда қилган эди, амалда 20 йилдан кейин нима бўлгани маълум. Совет иттифоқида турғунлик даври бошланди. Ҳозирги ваъдалар Совет иттифоқи давридаги режалаштиришни ёдга солади. Биз шунча миллиард тонна sement, po'lat yoki deylik, falon million tonna paxta yetishtiramiz qabildagi. Masalan, Mirziyoyev 1 million dona avtomobil ishlab chiqaramiz deyapti. Ammo bu uning bozor iqtisodiyotini yoki xususiy biznesni rivojlantiramiz degan bayonotiga zid keladi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida qancha mahsulot ishlab chiqarishni biznesning o'zi bozor sharoitlaridan, talab va taklifdan kelib chiqib hal qiladi. Tepadan biznesga reja qo'yish buyruqbozlikka asoslangan eski iqtisodiy tartibni yodga soladi. O'z vaqtida Islom Karimov ham xuddi shunday yo'l tutgan. Iqtisodiyotni qo'l bilan boshqarishga uringan edi.
В общем-то, в духе тех инициатив, которые во время
Katta va'dalardan yana biri kambag'allikni tugatish.
Bugungi kunda jon boshiga oylik daromadi 50 dollardan oshmaydigan kambag'al aholi qatlami 5 million nafarini tashkil etmoqda. Bu aholimizning 14%. Shundan 3 million nafari yoshlar bo'lib, ularning mehnat qobiliyatini ishga solish orqali kambag'allik changalidan olib chiqish bu bizning eng asosiy vazifalarimizdan biri bo'lishi shart. Ayni paytda bu toifaga kirmagan, lekin kambag'allikka tushish xavfi mavjud 4 million 500 ming aholimiz ham bor. Bizning muhim vazifamiz 2030-yilga qadar bu masalada jiddiy o'zgartirish qilishdan iborat bo'ladi.
Prezidentning aytishicha, shu kunda O'zbekistonda 9,5 million aholi, ya'ni 36 million 200 mingdan ortiq aholining qariyb 26% kambag'al yoki kambag'al bo'lish arafasida. Mirziyoyev buncha aholini kambag'allikdan chiqarish uchun bundan buyon har yili 1 milliard dollardan mablag' ajratiladi deyapti. Ammo yiliga milliardlab dollar mablag' ajratilayotgan kambag'allikdan chiqarish siyosati ish beryaptimi? Berayotgan bo'lsa, nega kambag'allar soni kamayish o'rniga prezidentning o'zi tan olgani kabi ortib boryapti? Bu savollarga prezident ham, uning mulozimlari ham aniq javob bermaydi. Rahbarlar hatto birgina asosiy me'yor bozorda bugungi narxlarga muvofiq belgilangan minimal iste'mol xarajatlari miqdorini ochiq ayta olmaydi.
Oxirgi marta 2022 yilda minimal iste'mol xarajatlari belgilangandan buyon yig'ilgan inflyatsiya 17% dan oshdi. Oziq-ovqat inflyatsiyasi 23% ga yetdi. Kambag'allik minimumi uchun belgilangan 498 ming o'zgartirilmay qolmoqda. Kambag'allik minimumi oshsa, shunga yarasha ijtimoiy to'lovlarni indeksatsiya qilish kerak-da, shundaymi? O'zingizga pul topilyapti-ku, nega kambag'alga topilmaydi?
Mirziyoyev keyingi 7 yillik prezidentlik muddatida yana bloger va jurnalistlarga tayanmoqchi. Ularni o'zi boshlagan islohotlarning nurli davomchilari, mening eng ishonchli kuchim deb atadi.
Ommaviy axborot vositalari islohotlarimizni eng nurli davomchilari, islohotlarimizni ko'zgusiz mani eng ishonchli kuchim. Biz oldin ommaviy axborot vositalarida eshitarmidi, blogerlar bormidi, bunday internet bormidi, yo'q edi. Shuning uchun bilasizlarmi, bu ham bizni ongli ravishda tarbiyalayapti. Hozir har bir ijro organi rahbari bir qaror qabul qilishdan oldin hech bularni o'qimasdi. Hozir 10 marta o'qiydi. Bloger nima deydi? Ommaviy axborot vositasi qanday menga baho beradi? Yurishim qanday bo'layapti degan savol ko'ndalangmi yo'qmi? Albatta, men bitta narsani har safar iltimos qilaman, ommaviy axborot vositalaridan adolat bo'lsin.
Ammo adolatni gapirishga uringan, ayniqsa prezidentning o'zi va ijrochilarini tanqid qilayotgan blogerlar aynan Mirziyoyev boshqaruvidagi hukumatning bosimidan shikoyat qilmoqda. Ya'ni yana va'da, boshqa amaliyot esa tamomila boshqaligini aytmoqdalar.
Hurmatli prezident, siz bir necha bor bloger hamda ommaviy axborot vositalari meni himoyamda bo'ladi deb ta'kidlab o'tgan edingiz. Lekin ayni kunlarda siz aytib o'tgan muammo hech bir ko'rinishda o'z ifodasini topmayapti. Mana o'nlab faollar hamda huquq faollari qamoqda yoki mana shu organlar tomonidan kunora chaqirilib so'roq berishga majbur bo'lishmoqda. Bu so'z erkinligi agar bo'lmaydigan bo'lsa, buni ochiq-oydin aytish kerak.
Shu kunda aksar xalqaro huquq tashkilotlari Mirziyoyev prezidentlikka kelgan paytida bergan diniy erkinliklardan bugun nima qoldi degan savolni o'rtaga tashlamoqda. Jumladan, The Diplomat nashri Mirziyoyevning yangi O'zbekistonida diniy erkinlik eski Karimov davridagidek tazyiq ostida qolmoqda deb yozdi. Ammo Mirziyoyev diniy erkinliklar yana cheklanmoqda degan tanqidlarga javoban O'zbekiston masjidlarida azon ovozi qayta yangray boshlaganini misol keltirdi.
Har bir yerda o'tirgan odam bitta men savolimga javob beringlar. Ko'chadagi emin erkin yurishimiz qo'rquv yo'q bo'lgani shuni o'zi katta muvaffaqiyat emasmi? Azon ovozini eshitib yig'lagim keladi. Shu kunlarga kelganimizga. Buni o'zi qachon bor edi bizda? Musulmon davlat Buxoriylar yurti deymiz. Yo'g'idiku, mumkin emasdiku.
Ammo ayni paytda o'g'li nashida eshitgani uchun qamalgan o'g'lining taqdiriga yig'layotgan onalar Mirziyoyevdan ko'proq narsa umid qilmoqda.
Hurmatli prezident bolalari, O'zbekistonda har bir farzandi meni farzandim degansiz. Shu farzandingizga ham yordam bering, tug'matdagida qolib ketmasin. Nishkarda o'g'limga biron nima qilsanglar, Xudoga soldim sizlarni. Jahongir mana shunaqa shunday ishlarni qilganman deb gapirib chiqsa, ishonmanglar, u yolg'on. Chunki bular bilaman, yolg'on bayonot bergandan keyin o'g'limga ham ular ichkarida bu narsani qildiradi. Tashqarida turib menga shunchalik qilasizlar, ichkarida bolamga nima qilasizlar, Xudo biladi. Urmaydi, so'kmaydi deysizlar qayda? Shu narsalar bo'yniga oldirish uchun nimalar qilmaydi bular?
Shavkat Mirziyoyev bu galgi saylov oldi dasturida ham fuqaroviy jamiyat erkinligi va qonun ustuvorligini ta'minlashni va'da qilmoqda. Vaholanki, bu saylov arafasida ham avvalgilarida bo'lgani kabi dindor qatlam va siyosiy faol vatandoshlar ustidan favqulodda kuchaygan nazorat, ta'qib va hibsga olishlar kuzatilmoqda.
9-iyul kuni O'zbekistonda navbatdan tashqari prezidentlik saylovlari bo'lib o'tadi va unda Mirziyoyev g'alaba qozonadi. Saylovdan so'ng uning rejimi yo'qotadigan hech narsa qolmaydi. Rejim tanqidchilari, jurnalistlar, faollar va diniy jamiyatga nisbatan repressiya yanada qattiqlashishi mumkin.
So'nggi chiqishlaridan birida u o'qituvchining maoshini 1000 dollarga yetkazmaguncha to'xtamayman degan. Albatta, oxirgi saylov oldi dasturida u 1000 dollar demadi, o'qituvchilar maoshi 2 barobar oshiriladi dedi va ta'lim sohasida o'zgarishlar qilishga va'da berdi.
Mirziyoyevning saylov oldi dasturidan keyingi 7 yilda har bitta bog'chada kompyuter sinfi bo'ladi. Barcha maktabda boshlang'ich sinf o'quvchilarining har biriga planshetlar beriladi. Prezident maktablariga o'xshagan iste'dod, intilish, istiqbol nomli maktab-internatlar ochiladi. Informatika fanini o'qitish 1 sinfdan boshlanadi. Barcha maktablarga xorijdan chet tili o'qituvchilari olib kelinadi. Chekka hududlarda bepul maktab avtobuslari qatnay boshlaydi. Maktablarda 30-35 nafardan ortiq bola o'qiydigan sinflar umuman bo'lmaydi. Bakalavr pedagog kadrlar tayyorlash to'liq davlat grantiga o'tkaziladi. Magistraturada kvotalar 2 karra oshirilib, to'liq davlat hisobidan bo'ladi.
Mirziyoyev o'zining saylovoldi tashviqot kampaniyasida ta'limni rivojlantirishni urg'ulayotgan bir paytda tarmoqlarda tashlandiq bir maktab aks etgan video trendga chiqdi. Ushbu maktab Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani El Bayon shaharchasida joylashgani aytilmoqda.
1 sinfdan 4 sinfgachami mana shu maktabda o'qishadi. Men o'qiganman, meni otam ham o'qigan. 1936 yilda qurilgan bino. Bu ko'rganingizdek foydalanuvdagi maktab. O'ylamang tag'in bu bir tashlandi deb. Masalan, zallarini ham ko'rsataman mana. Shu alimsoqdan qolgan eshiklar, 1000 yillik pechkalar, mana shunday holat. Men ham istayman. Men ham xohlayman mana shu maktabimiz qayta qurilsa, chunki ta'limga juda ehtiyoj baland, hududimizda juda ko'p mahallalar joylashgan va shu mahallalarda yuzlab, minglab o'quvchilar bor. Biz o'qigan davrda ham bu maktabda 1200-1300 ta bola o'qirdi. Ta'limda asosi boshlang'ich ta'lim, lekin ming afsuski boshlang'ich ta'limda ahvoli mana shunaqa.
Mirziyoyevning prezidentlik saylov oldi dasturida takrorlanadigan yana bir va'dasi yalpi ichki mahsulot hajmini oshirish bilan bog'liq. Prezidentga ko'ra, shu kunda yalpi ichki mahsulot hajmi 80 milliard dollar, aholi jon boshiga daromad esa 2000 dollarga yetgan.
So'nggi yillarda yalpi ichki mahsulot hajmi 52 milliard dollardan 80 milliard dollarga yetdi. Aholimiz xarid qobiliyati o'rtacha oylik ish haqi 2 barobarga oshdi. Endi mavjud salohiyatimizga tayanib, yanada yuqori marralarni belgilashimiz kerak. 2030 yilga borib, iqtisodiyotimizni 2 barobarga oshirib, 160 milliard dollarga yetkazamiz. Aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmini hozirgi 2200 dollardan 4000 dollarga oshiramiz. Buning natijasida O'zbekiston daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga albatta kiradi.
Mirziyoyev bu va'dani 2016 yil ilk bor prezidentlik kursisiga o'tirishi arafasida ham bergan. Ya'ni uning ilk saylovoldi dasturida ham ayni va'da bor edi.
Bizning oldimizda 2030 yilga qadar yalpi ichki mahsulot hajmini 2 barobardan ziyod ko'paytirish, iqtisodiyotimiz tarkibida sanoatning ulushini 40% ga yetkazish bo'yicha o'ta muhim vazifalar turibdi.
Ayni paytda iqtisodchilar Mirziyoyevning yalpi ichki mahsulot hajmini 2 barobarga oshirish va'dalari ijrosini savol ostiga olishmoqda.
Qilinayotgan va'dalar va erishilmoqchi bo'lgan natijalar, rejalanayotgan katta davlat xarajatlari nimaning hisobidan va nimaning asosida ekanligini ko'rish qiyin. Bu narsani albatta bu nutq asosida qandaydir dastur bo'lishi mumkin va shu dastur asosida iqtisodiy texnik hisob-kitoblar ham bo'lishi kerak va shuni ko'rmasdan turib qanday bu yalpi ichki mahsulotning 2 karra 2 barobar o'sishini 2030 yilga borib yoki 2040 yilga borib katta bir natijalarga erishishga umid qilinyapti, bu narsani tushunish qiyin.
O'zbekistonda muddatidan ilgari prezident saylovi joriy yilning 9-iyuliga belgilangan. Tahlilchilar natijasi oldindan ma'lum saylovda katta farq bilan Mirziyoyev g'alaba qozonishiga shubha qilishayotgani yo'q. O'zining tashviqot kampaniyasini o'tgan yili qonli mojarolar markazida qolgan Qoraqalpog'istondan boshlagan Mirziyoyev o'zbek va Qoraqalpoq xalqi uchun ishlashdan charchamasligini aytdi.
Xudo xolasa, men bitta narsa sizlarga oldlaringizga ham va'da bermoqchiman. Xudo menga umr bersa, Xudo sihat salomatlik bersa, jonajon xalqimga, buyuk elimga, buyuk Qoraqalpog'iston eliga faqat va faqat mehnat bilan kunim o'tadi. Men har safar aytaman, bugun ham aytmoqchiman. Men faqat O'zbekiston farzandi emas, Qoraqalpog'iston farzandi ham. Mana shunga munosib bo'lishga har safar harakat qilaman.
Mirziyoyev mamlakat bo'yicha aholining mol-mulk va yer soliqlaridan qarzdorliklari bo'yicha 500 milliard so'm penyani kechib yuborishga, mahallalar uchun yo'lga qo'yilgan ochiq byudjet loyihasi mablag'larini 3 karra oshirishga va'da berdi.
Mamlakat bo'yicha aholining mol-mulk va yer soliqidan qarzdorlik bo'yicha 500 milliard so'm penya kechib yuboriladi. Qoraqalpog'istonda ham bu 30 milliardga yaqin, bu ham kechiladi. Shu bilan birga mahallalar uchun ochiq byudjet imkoniyatlari yanada kengaytiramiz va unga ajratiladigan mablag' 3 karra oshiramiz. Endi ochiq byudjet loyihalarida g'olib bo'lishi uchun 1,5 ming ovoz yetarli bo'ladi. Ushbu maqsadlar uchun yil yakuniga qadar yana 1.2 trillion so'm ajratamiz.
Saylov oldi dastur va saylov oldi nutqlar ideologiya asosida bo'lishi kerak, mifologiya asosida emas. Nihoyatda katta ijtimoiy yordam, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va infrastruktura islohotlariga katta pul ajratilmoqchi, nihoyatda katta mablag'lar ajratilmoqchi. Shu bilan birga ko'pdan ko'p soliq imtiyozlari va rag'batlantirish choralari ko'rilmoqchi. Ya'ni bu yerda balans sezilmayapti-da, nimaning hisobidan mana shunday ishlar qilinishi mumkin bo'lyapti.
Mirziyoyev 6,5 yil avval ichimlik suvi masalasini ham hal qilishga va'da bergan edi. Biroq tarmoqlardagi postlar va ozodlikka kelayotgan xabarlarda ichimlik suvi muammosi hanuz dolzarbligicha qolayotganini ko'rish mumkin. Suv masalasi eng muammoli hududlardan bo'lgan Xorazmga borgan Mirziyoyev suv bo'yicha eski va'dasini takrorladi. Mirziyoyev 2030 yilga qadar Xorazmning 9 shahar va tumanidagi 1 million aholining suv ta'minotini yaxshilashga va'da berib, bunga 100 million dollar yo'naltirilishini aytdi. Mirziyoyev hozircha va'dalari amalga oshishi uchun tilga olayotgan katta summadagi raqamlar manbaini ochiqlaganicha yo'q. Jumladan, u 500 ta bog'cha qurishga 2 trillion sarflamoqchi. Faqat pul qayerdan? Bu savol javobi hozircha yo'q. Diqqatingizni yana suv masalasidagi Mirziyoyev va'dalariga qaratsam. U 6,5 yil avval qishloq xo'jaligidagi suv muammolari zamonaviy intensiv agrotexnologiyalar yordamida hal qilinishini aytgan edi. Biroq fermerlar bu muammo o'z yechimini topmagani sabab aziyat chekib kelishmoqda. Mirziyoyev yangi saylov oldi va'dalarida bu muammoni hozircha tilga olmadi. Ammo 30 may kungi chiqishida Mirziyoyev O'zbekistonni suvsiz qolishiga sabab bo'lishi aytilayotgan Taliban qurayotgan Qo'shtepa kanali masalasini ilk bor tilga oldi. Kanal qurilishi oqibatida O'zbekistonga keladigan suv hajmi 15%ga kamayishi va bu qurg'oqchilikni yanada og'irlashtirishi kutilayotganini aytdi.
Suv resurslarini kelgusi 10 yillikda mintaqamiz va mamlakatimiz uchun eng dolzarb masala bo'lib qolishi bu haqiqat. Ayniqsa so'nggi 3 yilda qurg'oqchilik ta'siri Amudaryoning quy havzasidagi hududlarda yaqqol sezilar.
Amudaryo uzanında yangi kanal qurilishi oqibatida daryodan mamlakatimizga kelayotgan suv hajmi kamida 15%ga kamayishi bilan bog'liq katta xavf-xatar tug'ilyapti.
Ekspertlarga ko'ra, Amudaryo suvining 3dan 1ini olib qo'yadigan Taliban kanali O'zbekistonda yangi ekologik fojiaga sabab bo'lishi mumkin. Ozodlik ushbu mavzuni mutaxassislar yordamida batafsil o'rgangan. Bu boradagi video dasturni hali ko'rmagan bo'lsangiz, YouTube'dan Mirziyoyev Amudaryoni Talibonga bermoqchimi degan sarlavha bilan izlang. Mirziyoyevning yangi dasturiga nazar tashlasangiz, katta-yu kichik ijtimoiy va iqtisodiy masalalargina tilga olinganini ko'rasiz. Biroq mamlakat siyosiy tizimini qay tariqa rivojlantirishi, demokratik yo'nalishda qanday taraqqiy etishga umuman to'xtalmagan.
Politsiyskih reform, к сожалению, в программе его совершенно не выделено отдельным пунктом.
Aftidan Mirziyoyev mazkur yo'nalishda biror tuzukroq taklif bilan chiqa olmasligini tushunib, siyosiy islohotlarga doir bandlarni o'z dasturiga mutlaqo kiritmagan va saylov tizimiga oid bandnigina qoldirib, uni ham mantiqqa zid ekaniga qaramay, qonun ustuvorligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar sirasiga qo'shib yuborgan. Mazkur bandda jumladan hokimlar bundan keyin mahalliy kengashlar oldida hisobdor bo'lish haqida so'z boradi. Umuman olganda bu yomon emas, lekin muammo shundaki, kengashlarning o'zi erkin saylov yo'li bilan tuziladigan demokratik organ hisoblanmaydi. Loaqal mahalliy saylovlarda bir oz raqobat yaratish uchun muxolifatning saylovda qatnashishiga ruxsat berish haqida takliflar bo'lgan edi. Biroq ko'ryapmizki, bu xususda hech gap yo'q. Binobarin, mahalliy kengashlar garchi rasman hokimdan hisob so'rash vakolatiga ega bo'lsa-da, ijro hokimiyati va hokimlar nazoratida qoladi.
Хотя бы на местные выборы, об этом речи пока еще не идет. И, видимо, эти кингаши как были контролировались исполнительной властью, и хакимы так и будут контролироваться.
10 миллиард долларлык 2,5 мингта яңгы лойхаларны амалга ашырмыз зарур.
Мирзоев сайлау алды учрашуларыда 6,5 ел авал берген вадалары нимаге bajarilmay qolib ketayotganiga biror marta to'xtalmadi.
Biz o'tgan 6,5 yilda yangi davrga o'tish uchun siyosiy, huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy poydevor yaratdik. Kelgusi 7 yilda esa shu poydevorga asoslanib yangi O'zbekiston degan muhtasham imoratni barpo etish bosh vazifamiz bo'ladi. Bunga hammamiz harakat qilishimiz kerak.
Prezidenti bugungi saylov oldi dasturida belgilangan vazifalarni men prezidentni ambitsiyasi demagan bo'lardim. Ambitsiyalarni vaqt o'tganini umid qilamanki, Shavkat Mirziyoyev allaqachon his qilyapti. Prezident bo'lish, haqqoniy prezident bo'lish vaqti keldi. Agar Shavkat Mirziyoyev bugungi saylov oldi va'dalarini yangi muddatga erish uchungina berayotgan bo'lsa, u holda O'zbekiston falokatlar yoqasida qolgani aniq bo'ladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Toshkentda ichki ishlar boshqarmasi xodimi pedofiliyada ayblanib qamoqqa olindi. U o'z xohishiga ko'ra vazifasidan bo'shatilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan Yashnobod tumani profilaktika noziriga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu haqdagi ma'lumotni Ozodlikka tergovga yaqin 2 manba tasdiqladi. Ozodlik manbasining bildirishicha 14 yoshga to'lmagan shaxsning nomusiga tegishli ayblanayotgan xodim protsessual tartibda ushlangan va O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 1-sonli tergov izolyatoriga joylashtirilgan. Ichki ishlar xodimi vazifasidan o'z xohishiga ko'ra bo'shatilgan aytilmoqda. Voqea tafsiloti haqida yozgan Nemalchi uz loyihasi faollariga ko'ra, profilaktika nazirining 13 yashar qizaloqni zo'rlagani yuzasidan faollarga jabrlanuvchining onasi murojaat qilgan. Jinoyat may oyining oxirida sodir bo'lgan. 13 yoshli qizcha dugonasi bilan ko'chada o'ynab yurganda, shunda ularning qo'shnisi mashinadagi o'rtog'ining oldiga o'tirish va aylantirib kelishni taklif qilgan. Qizcha qo'shnisini yaxshi taniganligi bois yomon xayolga ham bormagan. Keyin keyin qizchalarni ijaraga olingan dala hovliga olib borishgan va o'sha do'sti qizchani zo'rlagan, deyiladi Nemalchi.uz loyihasi tarqatgan xabarda. Faollarga ko'ra, voqeadan keyin qiz odamovi bo'lib qolgan, odamlardan o'zini olib qocha boshlagan. Bu holdan tashvishlangan ona huquqni muhofaza qilish organlariga ariza yozgan. Nemalchi.uz'ga ko'ra, ariza asosida tegishli sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilib, qizchaning jinsiy zo'ravonlikka uchragani oshkor bo'lgan. Tergovoldi surishtiruvlarida voqea tafsilotlari aniqlangan. Biroq faollar bu natijaga erishish oson bo'lmagani, oila huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining tazyiqiga duch kelgani haqida yozishgan. Nemalchi.uz bundan avval Xorazm viloyati Adliya va Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbarlari bilan sodir bo'lgan hodisa tafsilotlarini jamoatchilikka oshkor qilgan edi. O'tgan yil yozda yuz bergan hodisada Xorazm viloyati Adliya boshqarmasining sobiq rahbari OM va Yangariq tumani Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi sobiq boshlig'i AQlar viloyatdagi mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilariga nisbatan jinsiy zo'ravonlik sodir etgan. Hozirda Toshkent shahar sudi kassatsiya hay'ati jamoatchilikni jumbushga keltirgan Xorazmdagi hodisaga oid jinoyat ishini qayta ko'rmoqda. Mahalliy ommaviy axborot vositalari keltirgan ma'lumotga ko'ra, so'nggi yillarda O'zbekistonda voyaga yetmaganlar hamda xotin-qizlarning jinsiy erkinligiga qarshi jinoyatlar soni ortgan. Xususan 16 yoshga to'lmagan bola bilan jinsiy aloqa qilishda ayblay deb topilganlar soni 2019 yilda 99 nafarni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2020 yilda 153 nafar, 2021 yilda 216 nafar, 2022 yilda 238 nafarni tashkil etgan. 14 yoshga to'lmagan bola bilan zo'rlik ishlatib jinsiy aloqaga kirishish jinoyatini sodir etganlar soni esa 2019 yilda 52 nafar, 2020 yilda 35 nafar, 2021 yilda 57 nafar, 2022 yilda esa 73 nafarni tashkil etgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.